Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. ano 2002 o artista británico con raíces alemanas Max Richter publicou o que foi o seu primeiro traballo discográfico. Memory House foi o seu título, un traballo que foi grabado pola Orquestra Filarmónica da BBC conducida por Ramón Gamba. Tratábase dun proxecto onde este artista se baseaba en repeticións minimalistas a procura de texturas, de emocións levadas ao ámbito da melodía, un traballo ese que foi reeditado no ano 2009 a través do selo independente Fat Cat e que inclúe este tema que vén de soar e que leva por título Novembro, un tema este que tamén está dentro dun disco compilatorio que foi publicado a finais do pasado mes de outubro e que leva por título xenérico Voyager Essential Max Richter. No 2012, Max Richter atreveuse coa obra do artista barroco italiano Antonio Vivaldi, atreveuse coas catro estacións recompostas e reescritas polo propio artista, un traballo que foi publicado o 31 de outubro do mentado ano 2012, onde Richter, a partir da música de Vivaldi, construía distintas variacións baseadas na súa meirande totalidade no material orixinal do compositor italiano. Para reinterpretar a Vivaldi, Richter utilizou loops e efectos de son e contou coa colaboura da Orquestra de Cámara da Sinfónica de Berlín, conducida por André de Ridder. Así soaban pois os primeiros compases da primavera, no talento, na visión deste interesantísimo compositor europeo. Ademais de publicar discos independentes, Richter ten escrito música para películas, tamén para series de televisión. Este traballo tamén está recollido dentro deste compilatorio, o cal estamos allí a dedicar estes primeiros minutos desta nova entrega do Recanto do Corcovado. É o caso da serie da HBO The Leftovers. Da música para esta serie de televisión de Leftovers, saltamos a música escrita tamén para outra serie de televisión, tamén da canle privada HBO. Trátase da partitura que Max Richter concibiu para unha serie baseada nunha novela da italiana Elena Ferrante. Trátase de O meu amigo brillante. Como puidestes comprobar, estamos a dedicar a primeira parte desta nova entrega corcovadiana a obra de Max Richter, aproveitando este disco compilatorio que foi publicado hai 2 meses escasos, este Voyager, esta introducción a música do artista británico, lembrade, con orixe alemana. Hai de todos os xeitos, pois, en decisións dende a óptica do repertorio que non comparto. Penso que hai grandes temas de Richter que non están representados neste disco. Penso, por exemplo, na música que escribiu para a película de Ari Folman, Valse con Bashir, máis coido que como introducción ao mundo, ao universo artístico estético de Richter, este é un disco moi salientable. Con él, polo tanto, abrimos esta nova entrega corcovadiana. Estamos de cheo no noso programa número 1213. Vou aproveitar, ainda que sexa un poquinho tarde, para saudar a nosa audiencia do Benres. Se nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical, saudos tamén a nosa audiencia do sábado, tanto se nos sintonizades a través de Quack FM na Coruña, como se o facedes en Redondela a través da súa radio municipal. E por aquí lo de redondear esta panorámica dedicada á obra de Max Richter, imos cun tema incluído dentro do que foi o seu segundo traballo en solitario, The Blue Notebooks, foi o seu título, un proxecto editado no ano 2004 e que foi concebido como unha resposta política contra a guerra no Iraque, un disco onde a actriz Tilda Swinton leía textos da obra de Kafka, Os cadernos de Blue Octavo. De aí o título desta composición. Inclúe este tema que soa seguir, isto chámase Na natureza da luz diurna. Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
Ese é a primeira parte desta nova entrega corcovadiana, a de Camola, a obra do artista Max Richter. Se vos parece, este segundo bloque vai estar dedicado tamén á obra dun artista europeo, compositor contemporáneo, italiano, chamase Ludovico Einaudi. O Vieiro dos Fósiles é o título desta composición, que vides de escoitar un tema que está incluído dentro dun proxecto que inclúe 7 discos. Estamos a falar de 7 horas de música. O proxecto global leva por título xenérico 7 días camiñando e correspóndense con músicas que foron concebidas por Ludovico Einaudi a partir dunha serie de paseos realizados polos Alpes, conforme ia paseando e ia tirando fotos polaroid das paisaxes, fotos que utilizou posteriormente no proceso de inspiración, no proceso de escrita das músicas incluídas dentro destes 7 discos. Foinos Ludovico Einaudi publicando ao longo de 7 meses consecutivos. O primeiro volume saiu á rúa o 15 de marzo e o segundo disco o 19 de abril. Esta peza que vende soar está precisamente incluída dentro deste segundo disco. O volume número 3 destes 7 días e camiñando saiu oficialmente á venda o 17 de maio.
Thank you.
Gravidade, e o título deste tema incluído dentro do terceiro volume desta caixa, desta obra conceptual, destes 7 días camiñando, 7 días a camiñar, o 17 de maio lembrade saiu este terceiro volume desta colección A Venda, un proxecto este onde Ludovico Einaudi contou coa colabora de Federico Mecacci o violín e de Redi Hassa o violonchelo. Saltamos o disco número 6 da colección, publicouse o día 16 de agosto, dentro del inclúese esta peza que soa a seguir, isto leva por título Low Mist Variation Number 2.
Thank you.
Ludovico Einaudi é, dende o meu punto de vista, un bo exemplo de autor que foi moi ben acollido nun primeiro termo pola crítica especializada e que co paso dos anos, coincidindo coa súa fama, coincidindo con que a súa música comezou a chegar a un público maioritario non habitual neste tipo de ambientes estéticos, comezou a colleitar pois comentarios despectivos e penso que este tipo de dinámicas son moi insustas. Se a música de Einaudi era interesante hai 25 anos, segue a selo na actualidade. E por ese motivo decidín darlle minutos a esta obra masiva, a estes 7 días a camiñar, que lembrade inclúe 7 discos, cun dos temas incluídos dentro do volume número 7, adicado a piano solista. Pomos o punto final a esta nova entrega do Recanto do Corcoado. Ascent é o título deste tema, incluído neste volume que foi publicado oficialmente o 20 de setembro. Lembrade que tedes todos os discos desta colección nunha caixinha editada oficialmente hai aproximadamente 5 semanas, a finais do pasado mes de novembro. Como sempre, saudos cordiais de Lois Satanes, foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos a través de Cuac FM na Coruña, a través da Radio Municipal de Redondela e tamén a través da Radio Crónica Folk Musical. En 7 días volveremos con máis, abriremos o ano 2020 e comenzaremos a repasar a nosa listaxe subxectiva cos 15 mellores discos do aínda presente ano 2019. Queda despois con Ludovico Einaudi. Boa semana, bo remate de ano. Agur.
Thank you.